Російська Міноборони днями офіційно оголосило про паузу в бойових діях. Чи дійсно на фронті є така пауза? Якою є ситуація на різних напрямках? І скільки складів боєприпасів ЗСУ розбили за допомогою західної зброї? Про все це ми розпитали аналітика Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова. А 7 липня вороже Міноборони офіційно оголосило про паузу у бойових діях, кажуть, що ці підрозділи виконували завдання, зараз їм треба якось відновити бойові можливості, там Путін казав, що хай відпочивають, так? От за 3 доби від цього оголошення ми можемо говорити, що росіяни дійсно взяли якусь оперативну паузу, чи це було окозамилювання?
Ну, оскільки ми можемо розуміти, за ці 3 доби жоден населений пункт, жоден додатковий населений пункт не опинився під російським контролем. Так, наразі тривають обстріли, тривають, на жаль, обстріли цивільних будинків, як ми бачили у Часовому Ярі. Тривають якісь спроби якоїсь розвідки боєм, як то кажуть, чи захопити тот чи інший невеликий населений пункт, але наразі ми не бачимо якихось саме спроб здійснити відносно великий наступ на кшталт того, що відбувався в районі Лисичанську нещодавно.
Тобто якихось масштабних операцій вони зараз дійсно не проводять, роблять такі маленькі вилазки, як то кажуть.
Так, але треба пам'ятати, що Путін також казав, що ця оперативна пауза стосується насамперед угрупувань «Південь» та «Центр», які діяли у районі Лисичанську, а угрупування «Захід» та «Схід», які, оскільки ми розуміємо, переважно діють на Ізюмському напрямку, тобто на Слов'янському напрямку, вони, як казав Путін, мають продовжувати бойові дії.
Пане Кирило, якщо говорити про конкретну ситуацію в динаміці на фронті, от дійсно, коли вони, скільки часу вони витратять на таке відновлення, і куди припаде в такому разі якась масштабна їх основний удар після цього? Тобто це буде, ну багато хто каже, що це Донеччина, Бахмут.
Ну, це важко казати, але я нагадую, що, наприклад, після відводу, або біг саме втіку росіян з півночі України, їм знадобилось більше за 2 тижні, щоб відновити якісь сили і почати так звану битву за Донбас. Також ми пам'ятаємо, що після прориву з-під Попасни на початку травня теж було потрібно декілька тижнів на те, щоб здійснити вже другий прорив біля Ташківки і спробувати оточити українські сили в Лисичанську. Тож можна прогнозувати, що потрібно буде так само декілька тижнів на те, щоб відновити ці бойові можливості. А інше питання, що зараз на це негативно, на цей процес впливають українські удари по об'єктам в тилу ворога. І саме ці вдари, вони можуть якось затягнути цю оперативну паузу. А щодо можливих напрямків, то це або лінія Бахмут-Соледар-Сіверськ, на яку українські сили відійшли після того, як залишили Лисичанськ, або Слов'янськ, на який мають наступати вже з півночі.
Ну, от щодо цього британська розвідка, традиційно Міноборони Великої Британії дані своїх розвідників публікують в свіженькому зведенні. Вони кажуть, що важливою ціллю для росіян буде контроль над трасою Е-40, окупований Донецьк і Харків, яка з'єднує. Згодні з таким прогнозом, треба придивлятися саме до цієї траси за тим, що навколо неї відбуватиметься.
Я вважаю, що взагалі росіяни ще на початку операції прагнули відрізати не тільки окуповані території, а насамперед ті території, які Україна контролює на Донбасі, від інших частин України. Тож для цього потрібно перерізати декілька трас і залізничних шляхів. І це буде дуже-дуже важке завдання для російських сил, враховуючи те, що вони насправді понесли, ну, як ми розуміємо, дуже вагомі втрати за час Лисичанської операції і саме битви з Донбасом.
А інший дуже важливий напрямок – це південь. Оперативне командування «Південь», це я слухачам нагадую, просто що відбувалося із такого дуже важливого. Так, напередодні там знищили ще 4 склади з російськими боєприпасами, 2 удари по командних пунктах ворога в районі Чорнобаївки. В Фейсбуці вже жартують, що ми не пам'ятаємо, яка це серія. Так? І от свіжа, прекрасна, я вважаю, новина від радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя каже, ювелірне влучання по військовій частині окупантів. От вона палала ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, і був ще один удар о 10-й, і місцеве видання МОЗ також про це повідомляє. Якщо ми говоримо про оці масовані удари наших військ по тиловим якимсь запасам окупантів, дякуємо за хаймарси і аналогічні системи, і ми розуміємо, що на півдні завдяки ним ситуація може невдовзі кардинально змінитися на нашу користь, чи ні?
Так. Наскільки ми розуміємо, нещодавно на півдні саме запрацювала принаймні одна батарея хаймарсів, це принаймні 4 установки. Ми бачили уламки від ракет «Хаймерсів», які дуже характерні, дуже не схожі на радянські ракети. І це свідкує насправді про те, що наразі там почнуться такі ж кожну ніч такі ж салюти, як на Донбасі. Або, як то кажуть, бавовни.
Так, бавовна – це прекрасний термін, мені так здається, ми полюбили
його. Я хотів би звернути увагу, по-перше, на вдари по складам боєприпасів. Ми бачили в декількох репортажах, саме з Херсонського напрямку, що українським наступальним діям дуже заважає російська артилерія, яка там працює так само, як на Донбасі. І якщо в ній будуть певні проблеми з боєзапасом, то я сподіваюся, що український наступ піде швидше. Також ми бачили фотографії мешканців Херсону, де ми бачили розлітівшися ракети від реактивних систем залпового вогню «Смерч» і «Ураган». Я нагадую, що ці ракети, вони застосовуються для принаймні застосовувалися до майже щоденних бомбардувань Миколаєва і Миколаївщини.
Кирило, я от тут побачила, що за деякими підрахунками, якщо так окреслити в цілому оці удари, що з моменту прибуття до нас у цих перших 4 хаймарсів українські війська вже понад півсотні високоточних ударів по ворожих складах нанесли, так? І Conflict Intelligence Team не робив поки що якихось, ну, хоч таких прикидок, скільки усього там згоріло цих боєприпасів, ППМ, ймовірно, ну, зброї
якоїсь.
Це
насправді дуже важко, тому що, як ви розумієте, вони намагаються якось приховати ці втрати. І тому там публікується не дуже велика кількість якихось відео чи фотоматеріалів саме з місць подій. Ми бачимо, що так, щось палає, щось вибухає. А що саме там вибухнуло, це дуже важко сказати. Але ось зараз, наприклад, та інформація з Херсонщини, яка саме сьогодні з'явилася, там кажуть, що атакували саме базу Росгвардії. А Росгвардія – це або так звані війська Національної гвардії – це саме у прямому сенсі окупанти. Тобто це саме ті, хто здійснює окупацію, хто здійснює незаконні арешти, катування, перевірки, ось це все. Тож, якщо саме вдар по Росгвардії, він має якось безпосередньо поліпшити життя на окупованій території, тому що росіянам буде не до того, щоб кошмарити саме місцеве населення.
Ну, ймовірно, якось вплине на бажання розгвардійців, які ще не втягнуті на нашу територію, так? Нехай подумають, чи варто кошмарити українське населення, або так, може прилетіти їм швиденько. І от щодо того, що ми не знаємо, іноді вигулькують там в якихось телеграм-каналах чи якихось соцмережах, тільки як самі солдати окупантів там на щось скаржаться. І от мене, ну, я не знаю, як на це реагувати, от, ну так, щоб це цензурно було в ефірі, коли людина пише, що вони воювали з Україною, тут їм прилетіло. І воно пише: «Господі, за що?» От, ну, це просто був така хвилина сарказму такого трошки.
Ну, я відповім так. Був такий командувач британських бомбардувальних сил під час Другої світової, Артур Харріс. Він казав, що нацисти почали війну з якимось дитячим враженням, що вони будуть всіх бомбити, а їх ніхто відповідь бомбити не буде.
Ну ось. Що ще раз доводить, що ці люди, що на нашу землю вдерлися, вони дійсно від фашистів не відрізняються, фактично, від нацистів. Пане Кирило, повернемося до хаймарсів, так? Бачила цікаву історію, що аналізував Conflict Intelligence Team оці заяви російського Міноборони, які хвалилися, два хаймарси знищили. Ну, доказів вони ніяких фактично не навели, наскільки я розумію. А ваші експерти ще й так проаналізували те, що показували.
Ну, я хочу одразу повідомити, що це не ми, це один з експертів, аналітиків, який пише про це в мережі Твіттер, і ми його почитали з інтересами, ми згодні з його висновками, які він зробив.
А поділіться тоді цими висновками, щоб наші слухачі також були в курсі.
По-перше,
що там таке?
Це було зовсім не там, де кажуть російські Міноборони. Це було село, якщо не помиляюсь, Кодема, яке
Кодема,
знаходиться, ну, майже
можна,
декількох кілометрах від фронту. Тож неможливо припустити, щоб українці тримали вночі хаймерси на відстані враження більшості російської артилерії. До того ж, якщо ми побачимо, що там розташовано, на супутникових знимках ми бачимо якісь цистерни для нафти чи нафтопродуктів. Ці білі якісь черточки, які з точки зору Міноборони мають символізувати хаймерси, це насправді звичайні цистерни.
Ага.
До того ж, якщо ми подивимось саме на відео, то навіть під цим цистернам ці російські боєприпаси, ймовірно, це противотанкова керована ракета з російського безпілотнику «Оріон». Тож ми бачимо, що вона навіть не влучає всі цистерни. Я не кажу про хаймерс чи щось інше. І там немає ніяких підстав вважати, що вони взагалі щось влучили.
Навіть в те, що там стояло. Прикольно.
Да, навіть в ці невинні цистерни.
Тут можна лише здивуватися, якої низької думки російської Міноборони про споживачів їхньої пропаганди.
Я вам так відповім. Саме російські солдати, вони зовуть цей департамент масових комунікацій, в якому працює Конашенков, дуже відомий персонаж. Так ось, отже, вони зовуть цей департамент департаментом масових галюцинацій.
Вау!
Тож навіть в армії, навіть в російській армії всі розуміють, що Коношенко вбреше, що він ніколи не говорить ні єдиного слова правди. Тож вони це розуміють, тому що вони насправді там знаходяться і розуміють, як насправді це все відбувається. Тож єдине, кого це може обдурити, це російський телеглядач.
Пане Кириле, йдемо далі по тому, що відбувається, і по деяких, ймовірно, прогнозах. От дивіться, ми б'ємо їх склади прекрасними хаймарсами, так? Тобто злітають у повітря тисячі і тисячі одиниць боєприпасів. І якщо росіяни збираються відновлювати якийсь наступ, ну, принаймні, на Донбасі, а вони, ну, напевно, збираються, їм звідкись треба притягти ці боєприпаси. Можна припустити, що вони їх збиратимуть по усій країні, тому що вже були дані про те, що з якоїсь Читінської області якісь вагони їдуть. Чи простіше у Білорусі відібрати те, що в них є?
Ну, ми бачили, наприклад, цей потяг, який зійшов з рейок на Бренщині, і, точніше, на Псковщині, помиляюсь. І ми перевірили цей потяг по базі даних російської залізниці і виявили, що він йшов з Калінінградської області.
Ну, ага, з іншого боку.
Скоріш за все, паромом, але і він насправді віз якісь вибухові матеріали. Скоріш за все, мається на увазі саме боєприпаси. І так ми бачимо, що вони з Білорусі йдуть, але наразі є проблема, наприклад, з тим, що калибр 122 мм взагалі немає де взяти. Тож ситуація була така, що ці 122 мм їх віддали, ну, цим загінам бойовиків ще з 14-15 році і майже зняли їх з озброєння в Росії. І за 8 років, а також за останні 4 місяці, ці калібри 122 мм, це, наприклад, гвоздіка, самоходна артилерійська установка, чи гармати Д-30, отже, цей калібр, він майже закінчився. Тож, наразі вони перейшли на якісь старі гармати калібру 152 мм, але навіть вони вже починають закінчуватися, і саме вдари цьому дуже-дуже допомагають. Інше питання...
Пане Кирило, я отут, дивіться, я тут хочу уточнити, є вірогідність, чи, ну, хоча б ймовірність того, що за наявності цієї потужної західної зброї ЗСУ будуть розвалювати склади боєприпасів швидше, ніж Росія встигатиме збирати там по сусіках своїх?
Питання,
чи я занадто
тому,
оптимістична?
Що... Питання в тому, що Хаймарс, він б'є так, дуже точно, але тільки на 85 кілометрів. І мало ймовірно, щоб Україні, на жаль, мало ймовірно, щоб Україні надали тактичні ракети «Атак-МС», які б'ють до 300 кілометрів. Такі чутки постійно з'являються, але ймовірність наразі дуже низька, тому що американці побоюються, що Україна буде завдавати, буде бомбити Воронеж.
Ну, ні, такого в нас поки що в планах немає.
Ну, тож, питання в тому, що є певні райони навіть на території України, до яких Хаймарс добити не може. Тож, якесь тимчасове рішення цього питання – це розміщати ці нові склади вже поза зоною досяжності Хаймарсу. Але, щоб довести ці боєприпаси до фронту, буде потрібно майже доба праці вантажівки і її екіпажу.
Ну і
Тож
відповідно, якщо
це.
воно, пане Кирило, відповідно, якщо ці якісь, ну, я не знаю, вантажівки, колони з цими боєприпасами їхатимуть якоюсь трасою, ну, а що нам заважає? Ну, підтяглися трошечки
Так,
ближче
зрозуміло,
за
але
80 кілометрів і бабах.
треба розуміти, що це дуже нетривіальне завдання. Якщо ці склади було вже відомо, що вони там є, про деякі було відомо навіть з 15-го року. І про ці постійні бази окупантів, наприклад, в Мелітополі, в Херсоні, теж дуже відомо, як я розумію, від патріотів, які залишаються на окупованих територіях, чи від військової розвідки, то саме шукати якісь рухомі цілі, наприклад, ті ж колони, конвої, це вже інше питання, і будемо дивитися, якщо українська артилерія з цим впорається. Я дуже на це сподіваюся, але наразі, ну, ми не можемо прогнозувати, чи вдари по колонам будуть настільки ж ефективні, як наразі по стаціонарним складам.
Але ми можемо сподіватися і вірити у Збройні Сили України, так? І, пане Кирило, наостанок питання. Дивіться, була 22 червня заява від командувача угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк. Тоді сказав, що у російському західному військовому окрузі ворог формує армійський корпус чисельністю до 15,5 тисяч військовослужбовців. Це Нижньогородська область. І орієнтовний термін, коли все це буде готове для якогось наступу, як вони кажуть, для виконання завдань, це 15 серпня, тобто фактично десь за місяць. І Олександр Павлюк не виключає, що ці підрозділи і військові частини новоствореного корпусу росіяни можуть задіяти у повторній спробі наступу на Київ. По-перше, ваша команда вбачає оце формування цього армійського
Наша
корпусу,
команда
слідкує.
наразі може підтвердити, що так, таке формування наразі збирається. Наші джерела кажуть про те саме. Ми бачимо декілька потягів з технікою, переважно зі зберігання, яка прямує до Мулино. Це дуже великий полігон, до речі, який ще до війни. Я маю на увазі до 2014 року допомагали будувати німці Rheinmetall. І ось цей полігон, на якому наразі формується цей корпус, також ми слідкуємо за новинами про формування в Росії так званих добровольчих батальйонів, і ми бачимо повідомлення, що ці батальйони після навчань будуть прямувати саме до Нижегородської області. Тож ми припускаємо, що вони стануть принаймні частиною цього корпусу. Так, ми можемо підтвердити, що таке об'єднання, воно насправді готується до якихось наступальних дій. Щодо застосування його на київському напрямку, то якщо згадати, які сили були зупинені на київському напрямку, то це були сили 4 армій Східного військового округу, які були посилені силами Росгвардії і також елітним 76-ю гвардейською десантно-штурмовою дивізією, яка опинилась в Бучі і коїла там велику кількість злочинів, до речі. Тож ті сили, які Росія задіяла на початку повномасштабного вторгнення на київському напрямку, це набагато більше, ніж цей один корпус. І ми не вважаємо, що навіть якщо буде така спроба, що їм вдасться щось, що не вдалося останнього разу.
Про ситуацію на різних ділянках фронту та прогнози щодо ймовірних дій російського ворога ми поговорили з аналітиком Conflict Intelligence Team Кирилом Михайловим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.